Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A falta de datos máis recentes, o ano pasado retiráronse máis de 21.000 niños da avespa velutina en toda Galiza, segundo a Xunta, case o dobre do que se retirou en todo o ano 2016. Mentras, os sectores máis afectados, o da apicultura e o da fruticultura, aseguran que a situación é insostible. Reclaman a administración que realice un maior esforzo de combate contra a praga invasora e permita o trampeo masivo na primavera. Pero a Consellería de Medio Rural só permite o trampeo de raíñas. Este ano distribuíu preto de 2.500 trampas. Ante a demanda do sector apícola, algúns expertos biólogos saen o paso e abogan por restringir o trampeo masivo deste insecto o máximo posible. Por qué? Polos impactos que este poida estar a xerar no medio natural. Un destes especialistas é o voceiro do equipo de investigación multidisciplinar da Universidade de Santiago que está a procurar novos métodos de captura e eliminación da avespa asiática e tamén está a avaliar o impacto económico que esta praga está a xerar. Xulio Maside ten esperanzas de atopar a solución xa que non cre que a expansión da velutina poida ser sempre exitosa. Escoitámolo.
Non podemos decir que o seu futuro vai ser exitoso sempre. Ten moi pouquinha variación xenética e iso implica que ten pouca capacidade para resistir ameazas que lle poidan xurdir. Entón, nós o que estamos facendo é intentar identificar métodos que a fagan aínda máis vulnerables. Máis que erradicala, porque é un obxectivo que non podemos establecer como moi realista, O noso obxectivo máis pragmático e concreto é minimizar os danos que poida causar aos sectores afectados, como son o da apicultura e a fruticultura.
Os apicultores e apicultoras reclaman medidas eficaces de eliminación da avespa velutina, pero non existen polo de agora, segundo di Xulio Maside. Por iso se está actuando sobre a marcha con técnicas que se consideran prometedoras, pero das que se descoñecen tanto a eficacia como os efectos secundarios. Un destes métodos, a retirada de niños da avespa velutina.
É eficaz no sentido de que elimina un problema concreto que é un niño de velutinas que está afectando unha zona, non? Eso está claro. A retirada, polo tanto, en ese sentido, é 100% eficaz. Agora ben, se utilizan métodos moi contaminantes para facelo, pois entón podería chegar a considerar que non é a mellor solución. E os insecticidas que se utilizan son moi perigosos e se utilizan moitas veces de forma moi descontrolada, porque, por exemplo, o destiño dos niños eliminados con insecticidas non está moi controlado. A dónde van eses niños? E eses niños están, algúns deles conteñen casi 100 ou 200 gramos de insecticida.
Ao biólogo preocupalle sobre todo o impacto contaminante daqueles niños que son desactivados pero que non se retiran do medio natural, porque non se está a facer o seguimento dos niños que se desactivan.
Por exemplo, agora hai un sistema de boliñas que se disparan con a escopeta, boliñas insecticidas. Pois a mí gustaríame tamén saber que porcentaxe de disparos acertan, porque todos os disparos que fallan son boliñas que quedan dispersas polo entorno. Entón, isto é bo, pois eu penso que é bo se se fai nunhas condicións de seguridade. E hai que determinar que realmente é así.
Outro dos métodos que se están a executar para frear o alcance da avespa velutina é o de poñerlles trampas a raíñas desta especie no outono e na primavera. Se estas morren, eliminas a posibilidade de que as súas crías prosperen. Pero tampouco esta técnica ten demostrado a súa eficacia, segundo o profesor da Universidade de Compostela, Xulio Maside.
Parece que frecuentan tamén os colmeares na primavera, polo tanto, unha forma de proteger os colmeares é capturar todas as raíñas que se acheguen por ali durante a primavera, polo co cal non fundarán niños alrededor dos colmeares. Pero En realidad a técnica se está utilizando de forma moi, moi generalizada en fora de colmeares, básicamente en todos os lugares. O problema é que os métodos que se utilizan son moi pouco efectivos. O colectivo dos abelleiros, do que eu son membro, porque eu teño tamén abellas, temos moitísimo interese en ter menos ataque da velutina e estar tranquilos nese respecto. Por lo tanto, o que queremos é métodos que minimicen os ataques. Entón, eliminar raíñas na primavera é unha posibilidade. Hai quen pensa que é efectiva, pero non hai estudos claros que demostren que sí, máis ben os estudos demostran que non. E aínda que a práctica dos abelleiros parece suxerir que sí, pero existe unha falta de soporte científico a esas evidencias, non?
Para máis idea, a investigación é a base sobre a que se debe fundamentar calquera técnica ou método utilizado para frear e minimizar a expansión e os danos da vespa velutina sobre a poboación de abellas e sobre as plantacións frutícolas.
Unha labor de investigación profunda en colaboración, por exemplo, cos apicultores, que é como deberíamos facer as cousas, de forma que poidamos determinar o dano que pode causar o trampeo primaveral con as trampas caseiras non específicas e, ademais, o desenvolvemento de novas trampas que sí que o sexan, que non é tan difícil e, de feito, teño aquí unhas colaboracións moi interesantes con o Instituto de FP que hai e os rapaces están deseñando trampas que permiten a fuxida dos insectos que non son a vespa velutina. Eso implicaría que estamos capturando velutinas na primavera, que é o obxectivo dos abelleiros, pero, ademais, estamos respectando outras especies que é unha prudencia que todos debemos ter como persoas que viven neste mundo, estamos preocupados polo ecosistema.
O trampeo masivo, por defecto, non conta coas garantías ambientais necesarias. Tamén o din estudosos do Departamento de Ecoloxía da Universidade de Vigo. Calculan que o trampeo masivo mata, cando menos, 100 insectos nativos por velutina capturada. Pero a ciencia vai a un ritmo moi lento con respecto á expansión da velutina. Que se pode facer entón para abordar o problema mentras non se obteñen resultados concluintes? Responde o investigador Xulio Maside.
Aconsellar aos abelleiros e traballar moitísimo e investigar sobre métodos para a protección dos colmeares. Métodos seguros e ecolóxicamente respectuosos para proteger os colmeares, porque entón realmente o noso problema que temos é a ameaza que supón a velutina sobre as nosas abellas. Entón, eu teño comprobado que os métodos de captura selectiva que os hai, como por exemplo trampas eléctricas ou cebos atraíntes pero que permiten a fuxida de outras das especies máis pequenas, é simplemente unha cuestión do diseño dunhas trampas un poquinho máis sofisticadas, que a simple botella de plástico. Pois con esos métodos eu teño moi controladas as velutinas que atacan as miñas abellas e reducín moitísimo o impacto sobre o ecosistema. Entón, eu penso que os esforzos dos abelleiros deberíamos enfocar, bueno, xa estamos facendo, o que pasa é que non conseguimos o éxito ao ritmo que queremos, e desenvolver metodoloxías que permitan de proteger as abellas de forma segura para o ecosistema.
O equipo de investigación multidisciplinar da USC anuncia avances. Xa atopou varios patóxenos nativos que poden facerlle fronte a velutina, pero apela á administración para que lle ofreza un maior apoio económico e así avanzar ao ritmo desexado.
De feito, temos candidatos, que iso xa é unha boa cousa. Xa temos unhas especies de patóxenos que son candidatas a poder resultar lesivas para a velutina. E como son especies que xa hai aquí no noso país, teñen menos probabilidade de causar dano no ecosistema, porque xa están aquí. E máis que poden aparecer. O que pasa é que a investigación pois require de un soporte económico, necesitamos máis apoio, necesitamos máis persoal, necesitamos iniciativas multidisciplinares que nos permitan a distintos grupos deseñar estrategias de investigación que podan ir máis rápido, porque senón pois iremos ao ritmo que nos dá o financiamento. Básicamente esa é a gran limitación que temos.
Dío científico que o financiamento público destinado a frear a vespa velutina debe reorientarse e favorecer estrategias de acción coordinadas entre os sectores científico e productivo.